16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dana.
Centralnom manifestacijom u Mašićima kod Gradiške obilježena 26. godišnjica osnivanja 16. krajiške motorizovane brigade. U mjestu Serdari danas obilježena 19. godišnjica stradanja srpskih civila opštine Kotorvaraš.
Na području opština Ljubinje i Gacko u Hercegovini danas aktivni požari.
Kosmet. Bundestag u južnosrpsku pokrajinu šalje mehanizaciju i vodene topove za razbijanje barikada i demonstracija.
Libijski pobunjenici ponovo izgubili bitke za gradove Bani, Valid i Sirt.
Vrijeme danas sunčano i toplo. Dnevna temperatura 36 stepeni.
Centralna manifestacija obilježavanja 20 godina od osnivanja 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske održana je danas u Mašićima kod Gradiške. Služen je parastos poginulim borcima, položeni vijenci i cvijeća na zbornom mjestu brigade otkrivena je spomen ploča, informiše Velimir Božić.
Opet stroj, nakon dvije decenije, ako zatreba ponovo u boj, kažu borci čuvene garave ljute brigade koja je dejstvovala svuda na ratištima, uglavnom gdje je bilo najteže i kada je trebalo. Poginula su 434 borca, 2000 je ranjeno, više od 14.000 borilo se u redovima 16. A danas, demobilisani borci evociraju uspomene i bore se u ko zna kojoj poredu, osmoj ofanzivi, za ostvarenje svojih prava u kojima su ih mnogi posle rata pretekli.
Mirko Stanišljević. Imam invalidninu, imam penziju i sad sam došao na tu situaciju da imamo sad što imamo program za borce, pošto nismo mi borci ni zadovoljni sa tim. Ali ja ću pokušati sve da dostavim svoje argumente i svoje tačke, a zarobljen sam kao aktivni vojnik. Bio sam u zatvoru u Hrvatskoj, prošao sam sve što sam prošao, a kad sam izišao iz zatvora, došao sam u 16. brigadu. I ponosim se tim što sam bio borac 16. brigade.
Ja sam Kojić Slavko iz ovoga sela, iz Mašića. Prvo sam 4 godine u 16. brigadi. Što se tiče boraca i komandira, sve je bilo super. Ali sad poslije ovoga svega vidite šta su nam učinili. Nemamo niki zasluge, nike što smo se borili 4 godine. Proveli smo, obolili smo, izgubili smo puno kolega, prijatelja. Ja poslije 20 godina živim od poljoprivrede tu u ovom selu.
Pukovnik Ilija Lukić u ime organizacionog odbora pročitao je pozdravne telegrame funkcionera koji su pozvani na proslavu, a nisu mogli da dođu. Ni brojni načelnici opština nisu došli.
Mnogi mi se borci obraćaju i nisu zadovoljni. Ja ih potpuno razumijem. Rekao sam, zatekli su mnogi da su im firme ugašene i to je velika nesreća. Ali najveća je nesreća ono što sam rekao, što je veliki dio poginuo. Biološki ugašen je nastavak porode i ja bih rekao daljeg življenja nekog kućnog broja i nekog područja itd. Vidjet ćemo šta će uraditi vezano sa ovim zakonom.
Borci 16. brigade, članovi njihovih porodica i brojni gosti nastavili su druženje i razgovor. Za probleme, ostvarenje prava, radna mjesta i nostalgiju za privrednim preduzećima kažu bit će vremena kao i za nove zakone. Najvažniji su ljudi.
Održavanjem pomena i paljenjem svijeća na mjesnom groblju u Donjem Obodniku danas je obilježena 19. godišnjica stradanja Srba u mjestu Serdar i u opštini Kotor Varoš. Za ovaj zločin muslimansko-hrvatskih snaga nad srpskom djecom, ženama i starcima Serdara niko nije odgovarao, informiše Vanja Kuprešak.
Napad na Serdare dogodio se u zoru 17. septembra 1992. godine. U selu su bili žene, djeca i starci. Ubijeno je 17 mještana ovog sela. Dalibor Serdar uspio je da preživi. Kaže da ga nakon svega najviše boli to što za ovaj zločin ni nakon 19 godina niko nije odgovarao.
Ta združena koalicija je opkolila selo, sve što je zateklo u njemu, što nije moglo da se izvuče, pobile. Objena. To jutro je stradalo 17 nedužnih mještana. Pravde nema, niti je bilo kada. I svaki dan što duže živi, manje u pravdu vjeri.
Predsjednik opštinske boračke organizacije Gosto Trivunović rekao je da stradanje Serdara predstavlja jedan od najtužnijih datuma u novijoj istoriji srpskog naroda Kotorvaroškog kraja. On je izrazio nadu da će jednog dana pravda stići sve one koji su prije 19 godina počinili zločin nad nevinim stanovnicima Serdara.
Smatram da ovo je jedan zločin monstruozan koji su počinili oni koji nisu na bojnom polju uspjeli da dokažu svoju snagu i moć, već su ispali na nedužnim ženama, djeci, starcima i ostalima.
Najmlađa žrtva zločina u Serdarima bila je četvorogodišnja Snježana Tepić, a najstarija Slavko Serdar koji je imao 60 godina.
Reditelj dokumentarnog filma Srebrenica izdani grad Ola Flium rekao je da se u modernim ratovima kao što je protekli u BiH ratni zločini dešavaju na svim stranama, te da kao nezavisni novinar nije mogao da ćuti o lošim stvarima koje su počinili takozvani dobri momci.
On je istakao da u BiH ima previše istina umjesto jedne, a da su neki ljudi zbog ovog filma njegove kolege nazivali četnicima, prijetili ubistvima i sudom, a neki čak tražili u Hagu da se stopira prikazivanje filma. Flujim je za današnji glas srpski rekao da priča filma nije prosrpska i da je ubijanje bošnjačkih muškaraca i mladića užasan ratni zločin, ali da je ratni zločin i ubijanje Srba oko Srebrenice 1992. i 1993. godine, što su najznačajniji događaj u analizi onoga što je kasnije postalo poznato kao genocid.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U novi zakon o pravima boraca moraju biti uvršteni zahtjevi ratnih vojnih invalida, a ukoliko se to ne učini, odlučit će se o narednim mjerama, rekao je predsjednik predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac. On je nakon sjednice predsjedništva ovog saveza danas u Banja Luci naglasio da ratni vojni invalidi od svojih zahtjeva ne odustaju. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Ne očekujemo da svi zahtjevi budu ispunjeni, ali usaglašavanje mora biti, poručuje Vrhovac. Između ostalog, ratni vojni invalidi traže da prava koja su ugrađena u postojeći zakon, a koja se ne mogu na njih primjenjivati, u novom zakonu budu preciznije definisana. Ukoliko ovi zahtjevi ne budu prihvaćeni, sazvaćemo sjednicu predsjedništva Saveza kako bismo odlučili šta dalje, rekao je Vrhovac.
Nacrt ovaj sada, kad bi bio isti, ja ne bi ništa poboljšao, naravno da nećemo prihvatiti. Znači, pratit ćemo ovo.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić pokrenuo je inicijativu za povlačenje nacrta zakona o pravima boraca sa sjednice Narodne skupštine Republike Srpske da bi još jednom sa socijalnim partnerima razmotrili sve njihove primjedbe i prijedloge, potvrdio je pomoćnik ministra Duško Milunović. On je ponovio da novi zakon o pravima boraca mora biti izraz realne ekonomske situacije u Srpskoj.
Osnovni zahtjevi su povećanje osnovice. Skoro sve nevladine organizacije imale su primjedbe na imovinski cenzus. Trenutno se nalazi u postojećem zakonu. Boračka organizacija Republike Srpske imala je primjedbe na kategorizaciju i logoraši su imali primjedbu. Nije logoraš definisan zakonom o pravima boraca. Mi ćemo pokušati da približimo svoje stavove, ali u svakom slučaju postoje maksimumi preko kojih mi ne možemo da pređemo.
Pojedini zahtjevi su nerealni, ocjenjuje Milunović. Stručne službe resornog ministarstva došle su do zaključka da bi za ispunjenje svih zahtjeva budžet u oblasti boračko-invalidske zaštite trebalo da iznosi 413 miliona maraka, a sadašnji je 172 miliona. U resornom ministarstvu ipak se nadaju dogovoru i usaglašavanju stavova.
Istočno Sarajevo obilježava krsnu slavu prigodnim duhovnim i svjetovnim svečanostima. U Istočnom Sarajevu obilježena je krsna slava Sveti Petar Sarajevski Zimonjić. Bez obzira na opštu krizu i nezaposlenost, Istočno Sarajevo je od izbjegličkog utočišta za sarajevske Srbe izraslo u jednu od ljepših gradskih sredina uprkos specifičnoj razuđenosti šest gradskih opština. Prilog Vesne Stakić.
Još su žive slike egzodusa sarajevskih Srba i kolektivnih centara u školama i kasarnama nakon dejtonske odluke da se vlastima BiH federacije prepuste životima odbranjene teritorije sa većinskim srpskim stanovništvom. Sarajevski Srbi platili su najveću cijenu mira i potvrđivanja Republike Srpske, ali, mada je u to malo ko vjerovao, danas imaju svoje Istočno Sarajevo.
Po mom ličnom ubjeđenju ja sam jako zadovoljan, jer ipak kad pogledam te terene koji su izgrađeni, gdje je bila prosto pusto, gdje nije bilo nigdje ničega, jer ne možemo, nešto nemoguće da očekujemo.
Tako je ovo sve dobro. I mi svi trebamo da se potrudimo da bude što bolje, jer bez ljudi nema grada.
A ni bez gradske administracije, koja sebi zamjera što se nije agresivnije zalagala da od nadležnih institucija dobije podršku za dodjelu kreditnih sredstava za izgradnju gradske bolnice. Kasindol je od nekadašnje bolnice za plućne bolesti u ratnim nedaćama postao opšta bolnica, podsjeća gradonačelnik Istočnog Sarajeva Vinko Radovanović i, osuđujući odluku Narodne skupštine Republike Srpske o odobrenju kreditnih aranžmana za bolnice u Bijeljini i Banja Luci, ističe.
I pored toga što i Banja Luci i Bijeljini treba bolji uslovi za liječenje njihovih pacijenata, smatramo da građanima u Istočnom Sarajevu u bolnici Kasindol su uslovi puno lošiji i da je trebalo na prvo mjesto za rješavanje staviti bolnicu Kasindol.
Obećanja od svih vlada Republike Srpske te propali, aranžmani sa grčkim vlastima da obnove paviljon Srbija u bolničkom kompleksu sad su se sveli na još jedno, na kome će vlast Istočnog Sarajeva istrajavati, kaže predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić.
Očekujemo od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite da konačno dobijemo informaciju o tome da je austrijski projektant koji je izgradio projekat za bolnicu u Bijeljini dopusti da i bolnica Kasindol bude takva, odnosno da taj se projekat prilagodi našim uslovima.
Sudbina zdravstvene zaštite stanovništva Istočnog Sarajeva nije u rukama gradske administracije, ali ono što jeste, a obećava, je strategija razvoja grada do 2015. čija je realizacija dobrim dijelom povjerena Razvojnoj agenciji Istočnog Sarajeva. Direktor agencije Nenad Koprivica kaže da su tri strateška cilja već u fazi realizacije.
Aktivnosti oko izgradnje industrijskih zona u Istočnom Sarajevu, projekat klastera drvne industrije koji je također urađen pred donatoru i ušli smo i u projekat inovacionih centara u cilju da se povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
Grad Istočno Sarajevo kandidovao se i za organizovanje Zimskog olimpijskog festivala mladih 2017. što jeste u skladu sa također strateškim ciljem razvojem turizma kao privredne grane u koju svi polažu velike nade.
U Bijeljini je jutros oko 2 časa ubijen 20-godišnji mladić DD. Kako je saopšteno iz Centralne bezbednosti Bijeljina, mladić je tokom proslave rođendana usmrtio 24-godišnji DT u svom stanu u Majvičkoj ulici broj 3 u Bijeljini.
U Hercegovini i danas požari. Višednevni požar koji hara sjevernim dijelovima Ljubinske opštine još nije pod kontrolom. Na liniji dužoj od 20 km danas popodne najkritičnije je na području zaselaka Čeprusi i Donja Kapavica. Prilog Žarka Janjića.
Požar koji se već danima širi sjevernim dijelovima Ljubinske pa sve do Bileske opštine još nije pod kontrolom, a sa njegove linije duže od 20 km teško je poslati informaciju sa dužim rokom trajanja, ali nam je njihov komandir Ranko Radić pred ovo javljanje rekao da je danas popodne posebno teška situacija prema Čeprusima i Donjoj Kapavici. Načelnik opštine Vesko Budinčić istakao je da je ova izrazito nerazvijena opština izdvajala 10% budžeta za vatrogasno društvo i njegove troškove više nego i jedna druga u Republici Srpskoj, ali da na razuđenoj teritoriji i teškom kraškom terenu vatrogasci, njih 12, ne mogu ništa drugo da učine osim da se bore da sačuvaju ugrožene kuće u selima.
Na području opštine Gacko na brdu Kapić i Goli vrh aktivan je požar koji se spušta prema selu Gornji Lipnik i prijeti stambenim objektima, potvrdio je za naš radio komandir vatrogasne jedinice Trebinje Nebojša Avdalović.
Na terenu smo jer ovaj dio požara prijeti da ugrozi selo Lipnik. Sa tendencijom požar se spušta dole gdje su stambeni objekti i nalazi se tu naša vatrogasna jedinica i ekipa. I stalno smo mobilni i štitimo ove stambene objekte od požara. Stanovništvo je tu, nije ništa alarmantno, ne prijeti opasno za sada. Znači, frontalno 1 km linija požara, znači od brda Kapića do Golog vrha.
Tužilaštvo BiH formiralo je predmete nakon što su se u medijima pojavile informacije o nestanku 11,5 tona eksploziva TNT u fabrici Pretis u Sarajevu, potvrdio je portparol ove pravosudne institucije Boris Grubešić.
Mi smo pravovremeno reagovali i odmah formirali predmet i to je sada u radu u tužilaštvu BiH. Kada budemo imali nešto konkretno, javnost će biti blagovremeno obavještena, rekao je Grubešić.
Nepoznati počinioci rano jutro zbacili su eksplozivnu napravu u dvorište druge gimnazije u Sarajevskoj ulici Sutjeska, saopštene iz MUP-a kantona Sarajevo. Policija je na licu mjesta pronašla tragove eksplozije, dok su dejstva nepoznate eksplozivne naprave nastala oštećenje na portalu autobuskog stajališta.
Rano jutros nepoznato lice aktiviralo eksplozivnu napravu u dvorištu kuće NR u ulici Kanari, opština Novo Sarajevo. U eksploziji oštećena je i susjedna kuća. U ovim bombaškim napadima nije bilo povrijeđenih.
Situacija na sjeveru Kosova i Metohije i dalje je mirna, iako su svi važni putni pravci zatvoreni. Srbi na sjeveru Kosmeta i ovaj dan provode na gotovo svim barikadama. Najveći broj građana okupio se na barikadama prema administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje. O trenutnoj situaciji na sjeveru Kosmeta s predsjednikom opštine Kosovska Mitrovica Krstimirom Pantićem razgovarala je Nikolina Bročeta.
Gospodine Pantiću, nakon mirne noći na Kosovu, recite nam kako je trenutno stanje.
Situacija u samoj Kosovskoj Mitrovici je mirna na glavnom gradskom mostu gdje je sinoć došlo do manjeg incidenta kada je došlo do kamenovanja između Srba i Albanaca, kada se čulo i učuli put iz pištolja. Situacija je sada mirna, na mostu su raspoređene jedinice policijske službe iz severne stanice.
Njemačko ministarstvo odbrane je prošli četvrtak poslalo je dva oklopna vozila koja bi se mogla koristiti za uklanjanje barikada, a prema najavama iz Bundeswehra, početkom oktobra na Kosovu će biti dopremljena i dva vodina topa za eventualnu kontrolu mase. Gospodine Pantiću, šta će se desiti ukoliko ova oprema zaista bude upotrebljena?
A ja bih pripadnike njemačkog kontingenta KFOR-a podsjetio na situaciju iz 2003. godine, kada su Albanci 6 mjeseci sprečavali ruski kontingent KFOR-a da uđe u Orahovac, pa nikome ni na kraj pameti nije padalo da koristi oružanu silu i mehanizaciju za razbijanje tih barikada. Zašto bi su u ovom slučaju primjenjivali drugačiji aršini, verovatno znaju u NATO-u i vojnici KFOR-a iz njemačkog kontingenta. Te najave Srbe neće uplašiti, Srbi neće napustiti te barikade, bez obzira da li će se koristiti vodeni topovi, mehanizacija za razbijanje demonstracija. Srbi su spremni da ostanu na barikadama i te barikade žive štiti će svojim telima i neće koristiti oružje, bez obzira kako se vojnici KFOR-a budu ponašali prema njima.
Na sjeveru Kosova ponestaje i namirnica.
Snabdevanje je otežano jer se hrana i druge životne namirnice dopremaju sporednim putevima, alternativnim putevima i to u mnogome otežava život Srba na severu pokrajine. Međutim, niko u međunarodnoj zajednici ne brine o tome. Oni jednostavno žele da nas iznure, da nas izmore, da nas izgladne kako bi nas naterali da pristanemo da živimo u državi koja je građena na trgovini ljudskim organima, trgovini oružjem, drogom i belim robljem.
Gospodine Pantiću, hvala vam za ovaj razgovor i za vrijeme koje ste izdvojili.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da je na sjeveru Kosova u toku nelegalna i nelegitimna akcija Euleksa i KFOR-a, ali da će Beograd nastaviti da pruža otpor takvom načinu rješavanja pitanja i istrajati u diplomatskim aktivnostima. On je naglasio da prošla sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a nije bila posljednja mjera među onima koje Beograd namjerava da preduzme.
Jeremić je rekao da nelegitimna i nelegalna akcija Euleksa i KFOR-a na prelazima na sjeveru Kosova nije dobila adekvatan mandat međunarodne zajednice i organizacija koje su ih uputile na Kosovo. Prema njegovim riječima, neke zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države, zatvorenom sjednicom ovog tijela željele su da od javnosti sakriju činjenicu da zemlje članice ne podržavaju jednostrane aktivnosti.
Srbija je Europskoj uniji dostavila prijedlog za rješenje problema na prelazima Brnjak i Jarinje, kojim se predviđa da kosovski policajci i carinici ne budu na tim prelazima, rekao je šef srpskog pregovaračkog tima u dijalogu s Prištinom Borislav Stefanović.
Jako je važno da u ovom trenutku situacija ostane mirna, da građani ostanu mirni i ono što je od izuzetnog značaja ovdje na Kosovu i Metohiji da sačuvamo jedinstvo i među građanima i između njihovih predstavnika i predstavnika države koji su ovde na Kosovu i Metohiji. Ovo su dani u kojima je svaka stranačka aktivnost suvišna i treba je ostaviti u Beogradu. Mislim da se nalazimo u situaciji jednog izazova koji možemo rešiti samo stvaranjem atmosfere i stvaranjem pogodne situacije za nov dogovor, za dogovor koji će regulisati pitanje administrativnih prelaza, s obzirom da o tome nikad nije bilo reči i da ovo što je Priština preduzela uz podršku dela međunarodne zajednice jeste jednostran potez i kao takav predstavlja otvoreno igranje sa stabilnošću i životima ljudi. Mi smo spremni u svakom momentu da postignemo dogovor koji će ići u korist i građanima koji žive na severu Kosova i Metohije, državi Srbiji, i koji će zaštititi naše legitimne nacionalne interese. Za tako nešto preduslov je da jedinstvo bude na sceni, a strančarenje da ostavimo za neka druga vremena i da ga ostavimo u Beogradu. To je, čini mi se, i poruka ovde građana s kojima smo razgovarali na barikadama i mislim da su u tom smislu svi jedinstveni bez obzira na različita gledanja i do sadašnjih događaja i na različite gledanja toga kako bi problem trebalo rješiti. Atmosfere će omogućiti da rešimo ovaj problem.
Bilježimo i razmišljanja druge strane. Štampa u Prištini prenosi da su kosovske institucije uspostavljanjem carinske i policijske kontrole na punktovima u potpunosti ostvarile plan, kako navode, desanta na sjever Kosmeta.
Pojedine medije ističu da je nakon raspoređivanja kosovskih carinika i graničnih policajaca na sjeveru Kosova izostala nasilna reakcija paralelnih srpskih struktura kao rezultat intenzivnog pritiska Evropske unije i najmoćnijih zemalja na zvaničnike u Beogradu. Strane diplomate su upozorile vlasti u Beogradu da će svako nasilno reagovanje Srba na sjeveru ozbiljno narušiti međunarodnu poziciju Srbije.
A vlasti iz Prištine otišle su ponovo na ono što im treba Amerika da saopšti. Gdje će drugo nego u New York? Predsjednica privremene kosovske administracije Arifete Yahyaga i premijer Hashim Tači otputovali su u New York, gdje će boraviti u vrijeme održavanja jesenjeg zasjedanja Generalne skupštine UN-a.
Kako je najavljeno iz njihovih kabineta, oni bi trebalo da imaju više susreta s američkim državnicima i zvaničnicima. Yahyaga će održati predavanje na više američkih univerziteta i foruma.
Ostale vijesti iz svijeta. Hrvatska je postigla svoj strateški cilj, izjavila je predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor, nakon što je poljski premijer Donald Tusk danas predao nacrt ugovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji.
U prisustvu velikog broja zvaničnika obje zemlje, Kosorova se zahvalila hrvatskim građanima, prije svega, kako je rekla, braniocima i svima koji su branili interese Hrvatske i učestvovali u pregovorima o pristupanju. Ona je dodala da tekst može poslužiti kao primjer drugima kako se nalazi rješenje za otvorena pitanja. Nakon potpisivanja ugovora Hrvatska bi u roku od 30 dana trebalo da raspiše referendum o pristupanju, nakon čega slijedi ratifikacija u 27 zemalja članica, kako bi 1. jula 2013. ušla u Evropsku uniju.
A kako neki razmišljaju o pristupanju? 21-godišnji državljanin Velike Britanije zadobio je teške tjelesne povrede nakon što su ga na splitskoj plaži Bačvice pretukla dvojica mladića.
Hrvatski mediji prenose da su dvojica napadača mladića pretukla nakon pokušaja pljačke u splitskoj bolnici. Mladom Britancu utvrđene su teške tjelesne povrede, a policija traga za napadačima.
Još jedna vijest iz svijeta. Poslije žestokih borbi u Sirtu i Bani Validu, portparol Muamera Gaddafija izjavio je za Reuters da se Gaddafi i dalje nalazi u Libiji i da komanduje u borbi protiv novih libijskih vlasti. Libijski pobunjenici povukli su se noćas iz Bani Valida poslije višečasovne borbe u kojoj je ubijeno najmanje 6, a ranjeno 50 boraca.
Prema izvještajima novinskih agencija iz Libije, snage lojalne Gaddafiju u borbama za Sirt i Bani Valid primorale su ustanike da se povuku u planinske oblasti. Kako se navodi, žestok otpor koji pružaju Gaddafijeve snage pokazuju da su dobro naoružani i da ih libijske nove vlasti neće tako lako slomiti. Takva situacija pokreće strahovanja da bi Libija mogla da se suoči sa dugotrajnim sukobima, kao što je to bio slučaj sa Irakom i Afganistanom.
Upozorenje stiže iz NASA. Satelit 6 tona težak, koji je van funkcije od 2005. godine, mogao bi 23. septembra da padne na Zemlju. NASA je sinoć saopštila da za sada nije poznato gdje će satelit pasti, ali da će se to najvjerojatnije dogoditi oko 23. septembra.
Naučnici NASA su proračunali da će se satelit koji je nekada mjerio ozonski omotač raspasti na 26 dijelova kako se bude približavao Zemlji. Očekuje se da će NASA nove detalje u vezi s padom satelita saopštiti početkom sljedeće sedmice.
sport. Španski teniser Pere Riba i Slovenac Blaž Kavčić igrat će u finalu 10. ATP Challengera Banja Luka 2011. O tenisu i ostalim sportskim aktualnostima opširni Aleksandra Perić koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Prvi nosilac na banjalučkom Challengeru, Španac Pere Riba, danas je u polufinalu savladao zemljaka Daniela Jimeno Travera sa 7-6 i 6-0. Ranije danas Slovenac Blaž Kavčić pobjedio je Italijana Simonea Vanjocija. Bilo je 6-4 i 7-5. Finale se igra sutra od 14 časova uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Iz tenisa i informacije iz polufinalnih duela Davis Kupa, meč Srbija-Argentina, u toku je duel u igri parova. Nenad Zimonjić i Viktor Trojicki dobili su prvi set protiv Juana Ignacija Čele i Juana Monaka rezultatom 7-6, u drugom gube sa 4-1. U Kordobi igraju Španija i Francuska, u toku meč između Francuza Mikaela Ljodre i Joao Wilfreda Tsonge. Protivnici su im Feliciano Lopez i Fernando Verdasco iz Španije, a trenutni rezultat 2-0 u setovima za francuski par 6-1 i 6-2. Odbojka, evropsko prvenstvo u Austriji i Češkoj, u toku prvo polufinale između Italije i Poljske. Italija dobila prva dva seta 25-22 i 25-21. U trećem vodi rezultatom 23-19. Srbija od 18 časova u drugom polufinalu igra protiv Rusije. Informacije iz fudbala, završen jedan meč sedmog kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Travnik i Gošk podijelili bodove, bilo je 1-1. U 16 časova počela tri susreta, nema golova u duelima Leotar Sarajevo, Kozara Čelik, Rudar Prijedor Velež. Sutra igraju Olimpik Borac, Zrinski Sloboda, Željezničar Zvijezda i Široki Breg Slavija, prva liga Republike Srpske. Šesto kolo bilježivo promjenu rezultata u duelu Drina Hidroelektrane Crvena zemlja. 2-0 je za ekipu iz Višegrada. Nakon dnevnika naši reporteri javljaće se sa utakmica sedmog kola Premier lige BiH i šestog kola šampionata Republike Srpske. Toliko je sporta.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Još jedan sunčan i pretežno topao dan, a na jugu i jugoistoku čak i vrlo vruće. Temperature u 14 časova izmerne najviše bila u Višegradu 33 stepena, a na njež u Mrakovici 23. Stepen niže od Višegrada 32 i bilo je u Bileći, Doboju i Trebinju. 31 Zvornik, 30 Rudo, Ribnik, Prijedor, Mrkonjić grad, Zrinjić, Derventa, Bjeljine, Banja Luka, 29 Gacko, 28 Novigrad, Sokolac, Srbac, Srebrenica i Nevesinje, 26 Foča, Han Pjesak 25, 24 Kalinovak i Čemerno i Mrakovica na Nježu, kao što sam već rekla, 23. U narednih par sati temperature će nastaviti da rastu, tako da se maksimalno očekuju rasponu od 27 do 33, na jugu i jugoistoku do 36, na planinama nešto niže oko 24. U planinskim oblastima na istoku razviće se oblasti tako da je moguća ređa pojava pljuskova, ali mala šansa je za ovo. U Banja Luci pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura oko 32 stepena. Sutra ujutro se očekuje sveže i pretežno vedro vreme, ponegde samo duž reka i slaba sumaglica. Tokom dana sunčano i još toplije vreme, pa će većini mesta biti vrlo vruće. Počeće duva južni vetar koji će na jugu Hercegovine postepeno jačati. Minimalna temperatura u većini krajeva 10 do 14, na jugu oko 20, na planinama oko 8. Najviša dnevno od 30 do čak 37, na planinama oko 25. U Banja Luci slično vreme, pretežno sunčano i vruće, maksimalna dnevna oko 35 stepeni. U ponedeljak, posle dužeg, vrlo sušnog i toplog vremena, stiže promena vremena. Sa zapad stiže oblačnost koja donosi kišu, pljuskove sa grmljavinom i nagli pad temperature. U centralnim istočnim predelima zemlje u prvom delu dana ostaje suvo, sunčano i toplo. Tako će u tim predelima napraviti velika razlika u temperaturi, a u izgledu vremena. Znači na zapadu znatno svežije, kišovito, dok na istoku ostaje toplo. Temperature u sredini dana će na zapadu iznositi samo 13 stepeni, dok će na istoku dostići čak i 31 podeok. Kasnije popodne i uveče ova oblačnost sa kišom će se proširiti na ostale predele zemlje, tako da će uveče svuda biti kiše i to čak i obilnih padavina. Utorak u celoj zemlji oblačno i hladno sa povremenom kišom. U odnosu na vikend temperatura će opasti za nekih 15, a ponegde čak i 20 stepeni. Znači, za znatno svežije vreme utorak. U sredu dalje hladno, ali malo više temperatura nego utorak. Kiša se očekuje još ujutru, ponegde tokom dana uglavnom suvo, sem na istoku gde se može još tokom dana javiti povremena kiša. Znači u ponedeljak promjena vremena, a utorak znatno hladniji su.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Centralnom manifestacijom u Mašićima kod Gradiška obilježena 20. godišnjica osnivanja 16. krajiške motorizovane brigade. U mjestu Serdari je danas obilježena 19. godišnjica stradanja srpskih civila opštine Kotor Varoš.
Na području opština Ljubinje i Gacka u Hercegovini danas aktivni požari.
Kosmet, Bundestag u južnu srpsku pokrajinu šalje mehanizaciju i vodene topove za razbijanje barikada i demonstracija.
Libijski pobunjenici ponovo izgubili bitke za gradove Bani, Valid i Sirt.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Željko Cvjetić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Željko Mandić.